И така моята тема е озаглавена Последната среща. Библията е пълна със срещи. Срещи между добри хора, които са общували помежду си, мислейки за Божиите неща, споделяйки си своите страхове и радости в живота. Срещи между лоши хора, които са крояли зли планове, заговори. Срещи между добри и лоши. Библията има и описани срещи между Исус и хората. Срещата, на която повече от всички други срещи съм искал да бъда, е срещата, която Исус имаше със своите ученици и апостоли преди да се възнесе. Ако има машина на времето и мога да се върна назад, и мога да си избера само една среща от всичките, с които е имал Исус, бих избрал тази среща. За нея пише много малко в Библията. Аз ще ви прочета краткия коментар, който Лука е направил за тази среща. Последната среща на Исус с неговите ученици. Лука 24, от 50 до 53. И ги заведе на едно място срещу витание. И дигна ръцете си да ги благослови. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и върнаха се в Йерусалим с голяма радост. И бяха постоянно в храма, хвалещи и благославящи Бога. Амин. Това е последната среща на Исус с учениците му. След това те никога не го виждат вече. Малко за тази среща е описано и в Деяния на апостолите, първа глава. След своето възкресение Исус остава тук на земята заедно със своите ученици около 40 дена. Погрешно е православното и католическо поверие, че 40 дена душата на умрелия броди тук по нашия свят и на 40-те ден се явява, и затова ходят на гробищата, преливат, гледат във виното, дано им се яви умрелия и душата му, преди да отлети към небето. Това не е истина. Исус избра да бъде тези 40 дена, това е известно време на земята, за да могат учениците да не го възприемат като мъртъв, да не го свързват с гроба. Той им се появи във възкръсналото си и прославеното си тяло, сега беше готов да си отиде. Удостовери ги с факта, че е един жив спасител, възкръснал от гроба, и искаше да остави в тях най-прекрасни впечатления преди да си тръгне. Искаше те да мислят за него като за един прославен цар на небесната вселена. За възнесението си Исус избрал едно местенце, което по особен начин било свързано с неговата мисия. Място, което той често обичал да посещава със своите ученици. Място, където ронял сълзи, защото виждал големия мрак, в който живеят човешките души в греха. Място, където капали тежки капки кървава пот. Това бил Елеонския хълм. Елеонския хълм е бил срещу Йерусалим. Имало красиви горички, долинки, много маслини имало там, затова се казва Елеонски хълм. И склоновете на тази планина бяха ехтели от виковете на множество, което го провъзгласи за цар, когато влизаше в Йерусалим. Когато Исус е завел учениците за тази последна среща, те не знаели, че той ще се възнесе. Исус ги прекарал през билото на планината и надолу се виждало в подножието Гециманската градина, там където се бе молил и агонизирал сам. Исус не случайно избрал този хълм около Йерусалим. Книгата на пророк Захария ни казва, че този Божий мъж и пророк в 14-та глава е имал видение и описва, че след 1000-та години новият Йерусалим заедно с Исус ще дойде от небето, Откровение казва, като невеста приготвена за своя мъж, и ще кацне на Елеонския хълм, и той ще се разцепи. И новият град Йерусалим ще кацне там. Исус избра точно това място, за да се тръгне от света, защото това щеше да бъде мястото, където щеше и да слезе следващата среща. Сега заедно с 11-те ученици Исус се е запътил към планината, Когато минал през диагонала на града, влязал през Ерусалимските порти и съвсем спокойно, заедно с групата от ученици, минавал през улиците на Ерусалим, от много къщи и улички с огромно любопитство и изненада надничали хора, за да видят, че този, който само преди няколко седмици умрял на кръста, сега най-спокойно ходил по улиците на Ерусалим и Исус съвсем през диагонала минал през самия център на града, за да излезе към Елеонския хълм. Сега той и групата не били обезпокоявани от нищо. Може да си представите скришните погледи и изумлението на хората, които гледали как тази група така безславно скрила се в тези дни около смъртта на Исус, сега най-спокойно ходят заедно с живият Исус. Учениците не са знаели, че това е последната им среща. Вървейки, Исус е разговарял с тях, повтарял е предишните си наставления и когато наближават Гецимания, той се спрял, за да могат да за миг да си спомнят уроците, които вече бяха изживели. Христос е видял отново същата красива, голяма, стара лоза, за която той, когато излязаха от Господната вечеря, паската, която ядаха в горницата, на излизане по пътя към Гецимания, вижда тази лоза и казва: аз съм лозата, вие сте пръчките, пребъдвайте в мене и аз във вас, защото отделени от мен не може да сторите нищо. Сега Исус отново е докоснал тази лоза и е повторил с още по-благ глас тези хубави истини, описани от Йоан в 15-та глава на неговото Евангелие. Исус за миг си е спомнил колко неблагодарно се отнесло човечеството спрямо него. Дори неговите собствени ученици, които той помоли да бодърстват заедно с него няколко часа в Гецимания, но те заспаха. Исус си помисли как недружелюбно се отнесаха жителите на тази планета към него, небесният пратеник и Божият син и цар. Христос стоява в този свят 33 години. Той дойде от центъра на Вселената, от Божия престол, самото величие на небесата. Този, който изговаря дума и се създава цели светове. Този, пред когото безсмъртни цивилизации никога не повяхвали от сълзи, от скръп, от мъка поради греха, му се прекланят. Безкрайни в сила ангели, които му се прекланят и бягат, за да извършат поверената им от него работа. Цивилизации, които го приветстват за свой цар и президент. Исус беше напуснал този свят. Свят на любов и разбирателство. Свят на най-чисти и сърдечни взаимоотношения. За да посети тази малка синя планета в Вселената, наречена Земя. Центърът на бунта на Люцифер. Той дойде пълен със слава, с красота. Той дойде изпълнен с най-висше благородство и любов. Неговото сърце се докосна до нуждата и проблема на всеки човек. Той се спря да послуша думите на всеки странник и изцели стотици хора, докато проповядваше. Сестра Вайт пише, че цели села и малки градове са оставили без нито един болен след неговото посещение. Исус е най-симпатичната личност в цялата Вселена. Той има най-благородния и възвишен характер. В неговото присъствие ангелите се чувстват недостатъчни, защото той е идеала за характер, показан ни на нас хората, образец. И когато той дойде в този свят, пълен с тази доброта и благост, с цялата Божия любов и живя тук, 33 години той понесе и присмехите, и злобата, и хулите на тези омъчнени от греха човешки души. Той дойде сред диваци, той дойде сред бунтовници, сред разбойници, сред хора ограничени и прости, сред хора озлобени, сред хора, които по никакъв начин не заслужаваха царското му присъствие. Той беше пратеник не просто на една извънземна цивилизация. Той беше царят, величието на небесата. Към Него се обръщаха с Негово превъзходителство, Ваше Величество, Царю на вековете, Господи Боже наш. И 33 години и половина Той дойде и живя сред злодеите, сред нас. Защото Му беше драго да ни обича. Защото имаше мисия. Най-накрая нашите зли сърца не го изтърпяха и понеса опрезрението, хулите, подигравките, бе ликвидиран, разпъвайки го на позорна смърт на кръст. Когато вие гледате новините в Кербала или за рейсът, който 10 деца загубиха своя живот, вие потръпвате от мисълта за тези трагедии, защото всички ние имаме души. Когато нашия президент отиде някъде, това се следи от телевизията, от радиото. Небесният свят, никога не помръкващи от грях, светове наблюдаваха своя цар и неговото посещение и визита тук. Много по-могъщи от телевизионни камери и от нашите репортери следяха тази мисия. Тази мисия беше свързана с съдбините на цялата Вселена. Тук Божиите ангели видяха и жителите на космоса как Божия син, такъв какъвто го познаваха, се отнасяше към деградирали, груби, изпаднали в съмнение и отчаяние човешки същества. Те го виждаха все така красив, все така мил, все така симпатичен, благороден, любезен, все така отзивчив. И те се радваха и ликуваха, че той е дошел да подири изгубената овца, нашия свят. Но не можеха да изтърпят хулите, подигравките. Сигурно са се чудили ангелите, как може той да изтърпи цялото това унижение. И особено неговата смърт на кръста удиви и предизвика аплодисментите на цялата Вселена. Всички разбраха и какъв е Люцифер. Те знаеха кой насъска тълпата да вика разпни го. Те виждаха явно в контраст единият и другия характер. И сега, когато Исус вървеше с учениците си и тръгна от лозата на път към Елеонския хълм, за миг през съзнанието на учениците изплува тази картина. Дали когато Господ Исус си тръгне, няма да ни забрави завинаги? Дали няма да каже: стига с тая земя. Достатъчно дълго време я отделих, 33 години и половина. Свърших мисията. Изкупих ги. Направих повече, отколкото дори се очакваше. Достатъчно е. Имам толкова други прекрасни неща, върху които да се съсредоточа. Дали няма завинаги мислите и сърцето на същия този Исус да отидат там, към славните и светли кътчета на Вселената, където има кой да го обича и признава? За миг това съмнение е минало през сърцата на учениците. Ще не забравиш ли, Господи? Когато Стиван беше тук, наближи да си тръгне, тие, които могат да плачат и са чувствителни сърца, и поплакахме, защото всяка раздяла е тъжна на този свят. И може би и вие сте се питали, ще се видим ли отново? Ще го видим ли отново? Поканихме го да дойде, но ще дойде ли? Дали сърцето му, когато си отиде в голямата Америка и се хване за работата си там и църквата, няма да каже: абе, стига с тия българи, само те ли са ми на главата? Така и учениците са питали себе си: Господи, ще ни обърнеш ли сега гръб? Вярно е, че те не го разбираха дори и тогава. Напълно. Като че ли прочел в духа им този въпрос, Исус е казал по този повод, поради тези съмнения, думите, които ние намираме в Библията: аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Не бойте се. Когато се кача в небесните дворове, когато отида в своето царство, където безгрешни ангели изпълняват заповедите ми, моето сърце няма да ви забрави. Моето обещание към вас е, че аз ще бъда с вас през всичките ви дни до края на света. Когато стигат на Елеонския хълм и минават през неговото било, от другата страна, те виждат селото Витание. Тук за миг Исус се е спрял и учениците са го заобиколили и са погледнали надолу към това малко селце. Това беше селото на неговите приятели Лазар, Мария, Марта. Исус си е спомнил за миг къщичката, в която е отсядал и е спал. Спомнил си е за Лазар, когато възкресил след 4 дена престой в гроба. И именно на това място, загледани към Витание, както казва и Лука, срещу Витание, мястото на Елеонския хълм, Исус е вдигнал ръцете си и ги е благословил. Представям си как ги е прегърнал всеки един по-отделно, как им е говорил, и сестра Вайт казва: лъчи от светлина се излъчваха сякаш от лицето му, докато ги гледаше с любов. Не ги изобличи за грешките и недостатъците им. Думи на най-голяма нежност. Това бе последното, което се отрони от устата на техния Господ и което стигна до ушите им. С ръце протегнати за благословение, сякаш уверявайки ги в своята грижлива закрила, той бавно започна да се възнася отсред тях, привличан от небето от сила, много по-голяма от земното претегляне. Сигурно учениците са били в изключително така недоумение от това, което виждат, че Исус започва да се възнася съвсем бавно. Те го виждаха за последен път и едва сега осъзнаваха, че те ще се разделят след миг. И когато Исус се е издигал все по-нагоре и по-нагоре, те са го гледали. И тогава са се чули думите, които Исус им е казал: ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. В същото време е дошъл един бял облак и е скрил Исус от техният поглед. Това бяха ангели от неговата гвардия, които бяха дошли, за да предружат техния президент, цар, Господ обратно към световете, които го очакваха, към тронната зала на Отца. Докато учениците все още се взирали нагоре, изведнъж двама мъже, облечени в бели дрехи, двама ангели, застанали до тях и им казали: галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето. Така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Тези ангели, пише сестра Вайт, бяха двамата най-могъщи Божии ангели, които в утрото на Възкресението направиха римската стража да изглежда като смешна пред лицето на тези двама от Божиите войни. Те бяха най-могъщите Божии ангели. Единият от тях знаем, че се е казва Гавраил. И тези ангели копнееха да предружат Исус и неговия кортеж към столицата на Вселената. Но понеже са служебни духове, за наша радост и насърчение, те дойдоха да оставят надежда в учениците и да ги утешат, че Исус ще се върне отново при тях. Когато мисля за тази среща, когато чета от Библията, както ви казах, като че ли от всички срещи, на които съм искал да бъда, е тази. Защото си мисля, че след такава среща никой не може да се върне от дома си същия. Представете си сега, като излезете от църквата и на път към вашия дом, минавате по малка уличка и изведнъж ви срещнат ангели. И ви говорят насърчително, утвърждаващо. Казват ви добри неща и добри вести за вас, за вашето спасение. И изведнъж, като на филмова лента, ви покажат, че вие ще бъдете спасени, че вие имате вечен живот, че ще бъдете на стъкленото море с децата си, с семейството си, с вашият род и приятели. И след това ангелите тихичко си отлетят. След тази среща можете ли да бъдете същите повече? Можете ли да се върнете отново в този свят и сякаш нищо не се е случило между вас и тези небесни пратеници? Така са се чувствали учениците, когато Исус се възнесе. Христос се възнесе на небето в човешки образ. Учениците го видяха същият, който беше говорил с тях, който се бе молил с тях, който бе разчупвал хляба по домовете, който заедно с тях пътуваше в лодките им. на езерото, който изкачваше с тях хълмчета и долини, за да върши своята мисия. Същия този Исус те видяха да се възнася и Библията казва, че Той ще дойде с облаците и ще го види всяко око, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христос ще възкръснат. И когато дойде човешкия син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. Така ще се изпълни обещанието, което Господ даде на учениците си. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз да бъдете и вие. С право те можеха да се радват на надеждата за завръщането на Господа. Тези думи на Исус ни отвеждат в онзи миг, когато Той отново ще дойде. Последната среща всъщност няма да бъде последна. Тя ни отвежда погледа към онази среща, когато Исус ще дойде, когато в страшно величие ще засвири Божия тръба, когато пръста на земята и гробовете ще се пукне и ще излязат цели родове, славни, безсмъртни, красиви, щастливи, когато бащи ще се прегърнат с синовете си, майки с дъщерите си, цели семейства ще се съберат и когато тази планета и всички изкупени ще се върнат при Бога. Ние мислим за това време и учениците, казва сестра Вайт, след като преживяха тази среща с Исус, нямаха никакви съмнения за бъдещето си повече. Те видяха себе си в съвсем нов план, в съвсем нова ретроспектива. Те видяха живота си в този свят като много кратък, много временен. Изведнъж чрез тази среща с Исус тук, която имаха, те разчупиха черупката на ежедневието с неговите мънички проблеми, хиляди на брой всеки ден. И видяха, че земния живот скоро ще мине. Скоро ще излетят дните на земното съществуване. През скърби, през трудности. Те все още си бяха същите бедни хора. Все още наоколо имаше римско робство. Не знаеха колко големи гонения и трудности им предстояха. Но сърцето им вече не беше в тези неща. То гледаше много по-високо от всички радости и тревоги на този живот. Те гледаха към вечността. Учениците знаеха, че Господ Исус Христос ги обича, че ги е приел и че им е разписал паспорта за небето. В сърцата си те имаха визата за новия свят. Те бяха други хора след тази среща. Те нямаха просто контакт с извънземни същества. Те нямаха просто среща с ангели. Те разговаряха с царя на царете, с извора на живота, с повелителя на всяко живо същество, вседържателя на Вселената. И той лично ги увери, че ще дойде и ще ги вземе при себе си. Знаеха, че пред Божия престол имат един приятел и с желание се върнаха и представяха молбите си пред Отца в името на Исус. С тържествено благоговение се прекланяха в молитва, издигайки ръце нагоре и повтаряйки уверението. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Те издигаха ръката на вярата си все по-високо и по-високо със силният аргумент. Христос Исус, който умря и при това биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. 10 дена хората ги виждаха не като нещастни, не като съкрушени от това, че Исус е умрял на кръста. Хората ги виждаха как с някакво свято достоинство и радост. Те се събираха и коленичиха и казва Вайт, че са издигали ръцете си нагоре да се молят Господ да изпълни обещанието си да дойде, да им изпрати и Святия Дух, силата от небето. И на 10-я ден се случи чудото. В град Ерусалим се бяха събрали представители от около 50 нации от целия свят за празника. И над града се чу много силен шум, хучение. И огън падна от небето и застанаха огнени езици, пламъци над главите на апостолите. И тези прости и неучени рибари, мъже, изведнъж под действието на Святия Дух бяха преобразени. Изведнъж те получиха дарби, способности и таланти, които нямаха възможност да се образоват и да придобият. Те получиха способността да говорят ясно, разбираемо, съвсем грамотно и правилно, отчетливо. С няколко езици получиха дарбата да говорят. Разбираеми езици, като английски, френски, немски. И в деня, в който се бяха събрали хора от много нации, апостолите се пръснаха помежду им и подвижен от Святия Дух апостол Петър говори проповед, която покърти сърцата на всички. Другите ученици се бяха пръснали и с различните етнически групи и народности и превеждаха на секундата, така както нашите преводачи превеждаха тук, както Мишо и Полина ни превеждаха. И всъщност ние от Стива нищо не разбрахме. Слушахме Мишо и Полина, но действието на Святия Дух беше същото. Така в този ден се съкръстили, докоснати от Божия Дух, 3000 мъже, освен жени и деца. Защото по това време жените и децата не бяха официално броени. Дори и да се съберат 10 жени в съд, не бяха признавани за свидетели. Такива времена бяха. Затова 3000 души, си има предвид, че са се кръстили, 3000 мъже, освен жени и деца, вероятно юноши, които са приели да се кръстят. С тържествено благоговение започна своето служене първата християнска църква. Те знаеха в кого вярват. Знаеха, че земните дни вече не са фокуса на техния поглед и желание. Те отправиха мислите си към вечността, към Божието царство. Искам да ви прочита един много мъничък цитат от книжката «Ранни писания». Моето първо видение, пише сестра Вайт статията, страница 48, как са се чувствали. След като разгледахме славата на храма и излязахме от него, това е видение, което Бог дава на сестра Вайт, нейното първо видение, което тя описва след второто пришествие, какво ще преживеят изкупените. И тя отива в новата земя и казва, след като разгледахме славата на храма и излязохме от него, Исус ни остави и отиде в града. Скоро отново чухме прекрасния му глас, който каза, елате, народе мой, вие сте дошли от голямата скръб и сте изпълнявали волята ми. Елате на вечеря, защото ще се препаша и ще ви слугувам. Ние извикахме, алилуя, слава! И влязохме в града и видях маса от чисто сребро. Тя беше дълга много мили, но нашите очи можеха да я виждат цялата. На нея съзрях плода от дървото на живота, манна, бадеми, смокини, нарове, грозди и много други различни видове плодове. Помолих Исус да ми позволи да ям от тях. Той каза, не още. Онези, които ядат от плодовете на тази страна, не се връщат повече на земята. Но ако останеш вярна, скоро ще ядеш от дървото на живота и ще пиеш от водата на извора. И след това добави, трябва пак да се върнеш обратно на земята и да разкажеш на другите това, което ти разкрих. Тогава един ангел внимателно ме хвана и занесе долу в тъмния свят. Понякога си мисля, че не ще мога да издържа повече. Всички неща на тази земя изглеждат толкова печални. Тук се чувствам много самотна, защото видях една много по-добра страна. О, да имах крила като на гълъб, тогава бих отлетяла да си почина там. След като излязах от видението, всичко ми изглеждаше променено. Мрак се стелеше над онова, което гледаха очите ми. О, колко неприветлив ми изглеждаше този свят. Плаках, когато се намерих пак тук и чувствах носталгия по онази страна. Бях видяла един по-добър свят и не можех да се радвам повече на земята. Мисля си, че ако това е описано в Библията, тази последна среща на учениците с Исус, то е описано, за да можем ние, чрез вяра и въображението си, когато четем тези святи думи и истории, да ги съпреживеем, да се почувстваме част от тези, които получиха Божието обещание. Аз пак ще се върна. И си мисля, че всичкото това, което за миг сестра Вайте била един много малък миг в видение, от времето малък миг, но веднага я почувствала огромния контраст между тукашния свят и небето. Е небето. Някои от вас били ли са в чужбина? Ама в богатата чужбина. И като стоите там повече и се върнете, радвате се, че се връщате от дома, но пусите се, защото тук не е по-хубаво. Насякъде е мръсно, насякъде има българи, насякъде се е познато до болка, но сте видяли по-хубавото. Когато учениците са се върнали в Йерусалим, те са чувствали, че сякаш живота им е минал. Те знаеха, че ще има скърби, трудности, че ще загубят близки, че ще има раздели между приятели, смърт, че ще загубят живота си, вероятно. Това вече не го мислиха. Те не мислиха по този начин. Като че ли дребналото изгоря, като че ли временното изчезна, погледът им беше отправен към тяхното отечество, домът на небето. След тази среща си мисля, че ако съм бил там, на тази единствена среща, никога повече не мога да остана същия. Те бяха хора завинаги свързани със света на духовното. Бяха богати с познаването на духовните действителности. И сега ходеха сред хората като живи свидетели за съществуването на други светове, на други взаимоотношения, на друга действителност, която Исус им беше разкрил. Не бяха в положение на неосъзнаващи живота си хора, а напротив, осъзнаха всички думи, които Исус им бе говорил, че те са напълно реални и действително ще се случат. Това, което не мога да възпроизведа от първата част, е това, което ще ви разкажа сега. Преди една седмица, миналата събота, от 3 до 4 часа вечерта, аз се молих на Господа, защото бях в своята си криза, духовна криза. И мислях да напущам проповедническата дейност. Считам, че един пастор трябва да има много други качества, които аз на този етап сигурно преча на Святия Дух да ги произведе в мен. И понеже бях в много кризисно положение, се молих, беше тихо наоколо. И аз 20 минути си говорих с Исус и му казах всичко, което ми тежи и за което питам за отговор. И след като свърших и нямах какво повече да кажа, около 10 минути останах, очаквайки, така, в себе си. И тогава, сега, може да не ми вярвате, може да е за вас това като някаква крайност, но аз знам какво преживях и знам кой ми говори. Знам, че Бог е говорил с много малко хора лице в лице, но начинът, по който ми говореше, не беше както с Моисей или с пророците, а беше отговор на молитва. Тогава Господ по някакъв специален начин ми сложи своя мир върху мен, своя мир върху мене. Аз почувствах Неговото живо присъствие. То е неописуемо с думи. Никой човек не излъчва такова присъствие. Имах чувство, че някой хваща цялата ми разцентрована душа и така си я поставя на баланс. Невероятен е Божия мир. Невероятно е Божието присъствие. И аз искам да ви кажа как Господ ми говори. Изведнъж в съзнанието ми изплува първия въпрос, който му бях задал. И все едно аз го зададах втори път. След това настъпиха една или две секунди пауза. И след това дойде първата мисъл. Тя беше толкова пълна, толкова светкавична, завършена, та не можеш с една дума да я продължиш, с една мисъл. И след това свършва. Това е Божият отговор. И пак има пауза и аз съм подбуден да задам следващия си въпрос. Настъпва миг на пауза и следва готов завършен отговор чрез моите мисли. Първата мисъл, която нахлува. Мъчиш се да мислиш по този въпрос, но не можеш. Тя идва готова, чиста, така както Господ ти я дава. И така ние си говорихме около час. И аз зададах всички въпроси, които в онзи момент имах да му задам. И за мен. Аз не знам вие как ще приемете това. Не ви го натрапвам. Аз бях в Божието присъствие. И за мен аз говорих с Бога. И Той ми говори. Аз не мога да ви споделя всичко, което Той ми каза. Но мога да ви кажа, че Бог не мисли като никой един от живите хора, които познавам. Няма нищо общо с нашите съмнения, с нашите раздиране от болка сърца, дали сме грешни. Бог е невероятен. Мира му и утвърждението, което присъствието му дава, е невероятно. Насърчавам ви да имате своята тайна молитва. Не винаги Бог ми говори, но ако ви проговори, душата ви веднага е балансирана със съвършения му мир. И тогава аз помня, че го попитах за болна жена тук в църквата и Бог ми каза, че тя ще умре. И аз се натъжих. Му казах да отида ли да й каже. Той каза, недей. Недей й казва, защото аз няма да ти говоря повече. И тогава аз го питах за себе си, много въпроси. Питах го и за Слави. И Бог каза, той е много неопитен, но той ще стане добър мой служител. И млъкна. Не можеш да си помислиш нищо друго. Отговорът идва готов. И аз го попитах тогава за църква Б. И искам да ви предам това, което Бог ми каза. Той каза, църква Б е в моята ръка и аз ги приемам всичките. Тази църква има моето благоволение и аз съм над нея. Макар че в тази каза, аз имам много скъпоценни души в тази църква, макар че в нея има хора с много нисък морал, които не са достойни да се наричат християни, камо ли адвентисти. Това каза. Повече не мога да претворя. Може би словореда не е точно същия, но това си спомня. Но аз останах с впечатлението, че Бог ви приема и че Бог благоволи в тази църква. Аз я нареках Б църква. В молитвата си имах предвид и едната и другата, екзархиос и Филюлин. Но получих абсолютното уверение, че нямам право да укоря нито един от вас, че имате слабости или грехове. В този миг Бог не ни укори. Той каза, че ни приема. Аз усетих, че сме в Божията ръка и че Бог е над църквата ни. Това е нещо, което не може да се опише с думи, но начинът, по който Той ми предаде тези думи, напълно ме увериха, че Господ благоволи в тази църква. Вероятно, Той се грижи за нас. Питах го и много други неща. Не всичко мога да ви кажа, но всичко, което до тук съм последвал, е дало чудесен плод. Даже го попитах, какво да им говоря. И Той ми насочи погледа към една статия, която бях чел няколко дена преди това. Последната статия от живота на Исус. Тази, която ви говоря в този момент. Последната среща при моя и вашия Отец е озаглавена. Знаете ли какво значи това? Това означава, че вие имате вечен живот. Че когато си тръгнете от тук, вие може да се изправите и с достоинство да минете по улиците на този град. Да отидете и да обядвате, да се радвате на хубавата пролет, да излезете в парка, да си движите своите земни дела, но да знаете, че вие всички, живота ви е в Божията ръка, че вие сте приети и обичани. И аз нямам авторитет да го кажа това, но Бог така ми го предаде и така го давам на вас. Слави, когато споделих със Слави това, казва, абе, той много не го казвай, защото е разбираемо. Но аз не мога да го задържа, разбирате ли? Не мога да не го кажа. Разбира се, не всичко мога да ви кажа, но това мога. И тази последна среща на Исус с учениците ни насочва погледа и към сестра Вайт след това, към тази процесия, която е продължила по-нататък, невидимо от човешки очи. Когато този кортеж, придружаващ Исус, се тръгнал към небесния Йерусалим, цялото небе, казва, и всички цивилизации бяха изпратили представители, за да посрещнат своя идващ цар. Тяхното величие се връщаше след 33 годишна мисия в този свят. Всички са искали да го поздравят, защото те всички ни обичат повече, отколкото ние се обичаме. И те искат и ние да живеем там. Защото, когато вие гледате новините и виждате хора, които умират, и искате да им съчувстваме, да ги измъкнем от там, така и те с нас. Но в онзи миг те са мислили за своя цар и за това, което той е направил. И когато Исус наближава Святия град, придружаващи ангели, строени в редици, които са хористите там, започват силно и могъщо да пеят. Повдигнете порти главите си, повдигнете си вие вечни врати и ще влезе царя на славата. Чакащите стражи отвътре вратите радостно отговарят с въпроса: кой е той цар на славата? Това те казват не защото не знаят кой е този, но защото обичат да чуят името му. Тогава придружаващите ангели казват: Господ могъщият и силният, Господ силният на бой, повдигнете порти главите си, повдигнете си вие вечни порти и ще влезе царят на славата. Отново се чува питането: кой е той цар на славата? Защото ангелите никога не се уморяват да слушат името му, да се възхвалява. Придружаващите го ангели отговарят: Господ на силите, той е цар на славата. Псалом 24 от 7 до 10. Представете си Святия град, направен от злато в стените му. Чисто като стъкло. Като че ли като на един космически фантастичен филм, като че ли се мъча да си представя тази картина. И изведнъж 12-те велики порти започнат бавно да се вдигат, както вратите на гаражите на богаташите се вдигат. И отвътре излизат мерцедеси като мое. Стиван каза, че е на 72 години. Вечните порти се вдигат със страшно величие. И отвътре се вижда един дълъг червен килим, който е постелен. И там в далечината се вижда необикновенно бял престол с дъга отгоре. Едно голямо дърво, от което от корените му изтича река, водата на живота. Когато нашия президент се връща от някъде на летището, има постелена червена пътека или гости, и гвардейци стоят строени и му отдават почест. Така е било и небето. Божията гвардия, най-елитните ангели, всеки един от които има силата по Божия заповед за няколко минути да разруши цяла планета. Можете ли да си представите какви същества живеят край нас? Ако Бог заповяда, един ангел от специалните му части може да разруши тази планета за няколко минути. Такава сила. Това са личности, ангели. Падат и коленичат пред него и го посрещат с достойно ягнето. Слава царю! Но Исус дига ръката си и казва: не още. Защото той ги отклонява от себе си, за да може да влезе при своя отец. И Исус влиза в присъствието на отца, посочва на ранената си глава, прободеното тяло, пробитите нозе, издига ръцете си, носещи белезите от гвоздиите. След това се обръща властно назад и посочва символите на своя триумф. Представя пред Бога движимия сноп, възкръсналите с него, като представители на онова голямо множество, което ще излезе от гробовете при второто пришествие. Приближава се към отца, който се радва и на един покаял се грешник. Преди още да са били положени основите на този свят, отец и сина са се прегърнали и са се заклели взаимно, че ако човека падне или някой се греши, синът доброволно ще положи живота си, за да го изкупи. Сега синът се изправя в цялото си величие и застава пред своят отец, условно наречен отец, приятел, и казва: свърши се, Отче, свърши се, изпълних волята Ти, о Боже мой, извърших изкупителното дело. Ако Твоята правда е задоволена, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал. Настъпва тишина. И тогава Отец се изправя от престола си и се чува глас, който заявява: правдата е задоволена. Сатана е победен. Христовите работници и служители, борещите се ученици на земята, са приети в лицето на възлюбения. Пред небесните ангели и пред представители на непадналите светове те са обявени за оправдани. Където е Той, там ще бъде и Неговата църква. Тогава се изпълнява стиха: милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Псалом 85:10. Отец прегръща своя син със собствените си ръце и казва: поклонете се Нему сега, всички Божии ангели. С неизказана радост, началство, власт и сила признават върховенството на Исус Христос и Му се прекланят. Загубеното е намерено. Изгубеното агне е било открито. Любовта е победила. Небесното и земното семейство са се свързали в едно. Този триумф е бил изключително голям. И това ни насочва погледа към последната среща. Но преди това, поръчката, която Исус даде, сестра Ваите предава с тези думи: идете до най-отдалечените кътчета на обитаемото земно кълбо и знайте, че моето присъствие ще бъде с вас. Работете с вяра и доверие, защото аз няма да ви напусна никога. Защо да отидем и да кажем тези истини на хората? Не е ли това едно бреме, което да тежи върху земния ни живот? Защото ако преживеем последната среща на Исус с Неговите ученици и почувстваме така, както учениците почувстваха, ние ще се движим сред хората и ще им разказваме за една друга действителност, за един друг свят, който е нашия истински дом. В живота на Исус на страница 461 пише: Духът и невестата казват: дойди, и който чуе, нека рече: дойди. Всеки чул поканата трябва да я повтори пред други. Каквото и да е неговото призвание в живота, първият му интерес трябва да бъде да се спечелят души за Христос. Той може да не е способен да говори пред събрание, но може да работи с отделни лица, да им предаде наставленията, получени от своя Господ. Службата за Бога не се състои единствено в проповядване. Служат тези, които облегчават болните и страдащите, помагат на нуждаещите се, утешават на скърбените и маловерните. Навсякъде наблизо и далеч има души, притиснати под тежестта на чувството за вина. Причината за упадъка на човечеството не са трудностите, непосилния труд или беднотията, а вината, вършенето на зло. Тя е причина за безпокойство и неудовлетвореност. Христос желая Неговите служители да работят за заболелите от греха души. Учениците трябваше да започнат от там, където бяха. Най-трудното и най-малко обещаващото поле не трябваше да бъде отминато. Така и всеки един от Христовите работници трябва да започва от там, където се намира. В нашите семейства може би има души, жадуващи за съчувствие, гладуващи за хляба на живота. Може да има дечица, които трябва да бъдат възпитани за Христос. Има езичници до самите ни врати. Нека да изпълняваме вярно най-близката до нас работа. След това нека да разширим усилията си до там, докъдето Божията ръка би ни отворила пътя. Работата на много хора може да изглежда ограничена от обстоятелствата, но където и да се извършва тя, ако е придружена с вяра и усърдие, ще достигне краищата на земята. Учениците ги чакаше трудно бъдеще. Сатана беше бесен, че на земята имаше хора, които живееха по този нов начин, които гледаха към вечността и живееха така, сякаш вечността е вече факт, защото те така почувстваха всичко, което Исус им бе говорил. Сатана не можеше да трае такива хора. Един по един той започна да ги унищожава. Верните факулносци и знаменосци един по един падаха, но на тяхно място идваха стотици и хиляди. Свидетелството за другия свят, за другия живот, за смисъла отвъд земното съществуване беше разпространено. Хората навсякъде свидетелстваха за възкръсналият Христос, за последната му поръчка за влиянието и впечатлението и думите, които той им изговори, преди да се раздели с тях. Преди 4000 години един от патриарсите на вярата, и след малко ще приключа, казва, че е устоял във всички скърби и изпитания на своя земен живот, благодарение на мисълта за една друга среща. Праведният Йов каза, Йов 19 глава, 25 до 27 стих: защото знае, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когото сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Човешкият език не е в състояние да опише наградата на спасените. Не сме в състояние да сравним сега нещата, защото контрастът още не е видим. Но нека не казваме, че в този свят нещата са светски или лоши. Те са добри. Хубаво е да имате хубав дом, хубав автомобил, хубаво обзавеждане, прекрасна съпруга и деца. Но на фона на вечността това е нищо. Всички земни придобивки са бокуци на фона на вечността. Всички неща, които имаме и им се радваме, са абсолютно нищо. Сравнени с една друга реалност, те стават твърде относително хубави, твърде малоценни. В живота на Исус, в великата борба, последните статии говорят: моите люди ще обитават в мирно заселище, казва Исаия, в утвърдени жилища, в тихи успокоителни места. Няма вече да се чува насилие в земята ни, опустошение и разорение в пределите ти. Ще наречеш стените си спасение и портите си хвала. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лузя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде. И избраните ми ще се наслаждават завинаги на делото на ръцете си. Там ще имаме красиви домове, ще си насадим лузя, ще се канем на гости, ще ловим риба, ще се къпем в езерата, ще седнем на гости при Моисей, при Илия, ще ида на гости при Мишо и той при мен. Аз ще имам къща от стъкло, ще има и езеро, защото обичам да плувам. Но това ще бъде утре. До тогава можем да живеем с това чувство и съзнание. Нека пак да има трудности и грижи. Учениците не се върнаха богати с земни материални блага от тази среща с Исус, но се върнаха с поглед към вечността. Това ги промени. Те разбраха, че няма какво друго да учат, че Библията не е една безкрайна теология и ровене. Те разбраха, че са научили най-важното. Сега просто трябваше да го разкажат на останалите. В тази небесна атмосфера няма да съществува болка, няма да има сълзи, нито погребални процесии, нито белези от печал. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, първото премина. Жителят няма да рече: болен съм. На люлите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Исаия 33:24. Няма да има нужда да почивате, нито ще искате да почивате, защото нищо няма да ни изморява. Няма да има нужда от светлина, защото сам Бог ще ни бъде светило и слънчева светлина Божията слава. Божият народ ще има привилегията да общува свободно с Отец и с Сина. Любовта и съчувствието, вселени в душата ни от самия Бог, ще намират най-истински и нежен израз. Чистото и свято общуване с небесните същества, хармоничният съвместен живот с блаженните ангели, изверните от всички векове, изпрали дрехите си и избелили ги в кръвта на Агнето, святите връзки, които свързват заедно всеки род на небесата и на земята, всичко това ще допринесе за щастието на изкупените. От сега на небето има дълга маса, няколко километра дълга, покрита сребърна маса с бяла покривка. Има блюдо, плодче от дървото на живота и след това плодове от небесната родина. И там има написано твоето име на чисто бяло лихче с златни букви. Пише твоето име. Има малка лъжичка, голяма лъжичка, малка виличка, голяма виличка, нощчета. И там е твое стол, И когато отидем там горе и седна, Исус ще дойде с една престилка и ще ни измие нозете и ще каже: благодаря ви, че ме почетохте. Благодаря ви, че сте тук, за да ви се радвам през цялата вечност. И ще ни измие нозете и ние ще пламнем от срам като Петър, ушите ни ще станат червени. Исус ще каже: радвам се, че доведохте при мен и други души. И ние доста ще ревем тогава, не мислите ли? От радост. Тогава Исус ще вземе чаша, пълна с гроздов сок, и ще се звъннат чашите и ще каже: на здраве. Защото аз няма да пия от този плод на лозата, докато не го пия с вас нов в Божието царство, каза Исус. На тази вечеря ние с вяра можем да знаем, че сме поканени. Няма какво да ви уча безкрайно като пастор. Библията не е целта да се ровим в теологията и да ви обърквам все повече и повече ума, колко сложно е всичко. Библията има за цел да ви каже да вярвате в Исусовото обещание. Веднъж, когато бях на посещение и намерих един човек, че си е записал, че в Библията имало 5891 обещание. И аз си записах на последната страница на моята Библия това. Едно от тях да хванете и да живеете с него. Никога няма да останете същите. Бог ви чака. Няма да има лукав и жесток неприятел в небето, който да изкушава хората да забравят Бога. Всяка дарба ще бъде развита, способностите ще се увеличават, постиженията на знанието няма да изморяват ума, нито ще изтощават силите. Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Освободени от връзките на смъртта чрез неуморно летене, те ще достигнат до далечни светове. Изтръпвали и изпълвали се със скръб при гледката на човешкото нещастие и избухвали в радостни песни при веста на една спасена душа. С неизразимо блаженство децата на земята ще навлизат в радостта и мъдростта на никога не падналите светове, ще споделят съкровищата на знанието и мъдростта, постигнати през безкрайните векове, като разглеждат делата на Божията десница. С непомрачен поглед ще гледат славата на творението, как всички слънца, звезди и системи кръжат в определеният им ред около трона на Божеството. А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече познават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения във великата борба с Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почет. Великата борба е свършена. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-маничкия атом до най-големия свят, всички неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост нашепват: Бог е любов. Друг свят. Дано Бог да ни благослови, да живеем с Него. Той е нашата татковина. Мислите на сърцето бягат след желанията на очите. Повдигнете очите си високо над този свят. Там ходят адвентистите. Има една пътечка над пътечките на този свят. Тя е за адвентистите от седмия ден. Там ходете, мили брате и сестри. И като ходите с очи забити в небето, помнейки Исусовите обещания, нека никога не помръкне вашия живот поради земни грижи и трудности, поради безпаричие или временна болест, па дори и пред предстояща смърт. Дано Господ ви даде, като ходите все още сред живите, да им разкажете за това, което е крила за душата ви и слънце за живота ви. Амин.
Lord.